Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី13ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំពុយរាសីនិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសៃម៉ូនីសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ទីហ៊ានរុស្ស៊ីរុលទៅមុខក្នុងក្រុងបាក់មុតនិងពង្រឹងការការពារនៅភាគខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកបាញ់ទម្លាក់វត្ថុដែលមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណនៅលើបឹងហូរុនក្នុងរដ្ឋ Michigan ស្ថានទូតអាមេរិកសម្ដែងការរំខានចិត្តចំពោះការបិទសម្លេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការសោកស្ដាយនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយ VOD ក្រោយរដ្ឋាភិបាលបញ្ជាឲ្យបិទការផ្សាយអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាមទារឲ្យលោកផែងវណ្ណៈសំទោសជាសាធារណៈក្នុងរឿងប្រមាថអ្នកកសែតបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងមានកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញកញ្ញារិទ្ធសុវណ្ណដាលីនស្ថាបនិកគម្រោង Code for Girls ជាវាគ្មិនកញ្ញានឹងពិភាក្សាអំពីការសរសេរកូដកុំព្យូទ័រសម្រាប់ក្មេងស្រីលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោក Simonie សូមអញ្ជើញលោក
បាទសូមអរគុណលោកប៉ុយរិស័យខតការឡៃរបស់ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែននិយាយថាមានការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងសាហាវកំពុងផ្ទុះឡើងនៅខាងក្រៅទីក្រុងបាក់មុតនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះខណៈដែលកងកម្លាំងរុស្ស៊ីកំពុងជំរុញការវាយលុករបស់ពួកគេទៅលើទីក្រុងភៀកខាងកើតដោយការបាញ់ប្លង់យ៉ាងខ្លាំងនិងការវាយប្រហារដោយថ្មើរជើងនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ខតការឡៃប្រធានាធិបតីបានបន្ថែមថាយ៉ាងហោចណាស់មានជនស៊ីវិល5នាក់បានរងរបួសក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយនេះក្រសួងការពារជាតិរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសបាននិយាយថាកងកម្លាំងរុស្ស៊ីកំពុងពង្រឹងការការពារនៅតាមបណ្ដោយភាគខាងត្បូងអ៊ុយក្រែនក្រសួងនេះបាននិយាយនៅក្នុងការសង្ខេបព័ត៌មានមួយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាទាហានរុស្ស៊ីហាក់ដូចជាមានការព្រួយបារម្ភអំពីការការពារតំបន់ភាគខាងត្បូងនៃសមរភូមិដែលមានប្រវែង1288គីឡូម៉ែត្រទន្ទឹមនឹងនេះស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅទីក្រុងមូស្គូបានចេញការព្រមានមួយទៀតសម្រាប់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនឲ្យចាកចេញជាបន្ទាន់ពីប្រទេសរុស្ស៊ីក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយនៅថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថាលោកប្រធានាធិបតីโจ Biden បានបញ្ជាឲ្យយន្តហោះចម្បាំងអាមេរិកបាញ់ទម្លាក់វត្ថុដែលមិនអាចបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណបានមួយនៅលើបឹងហូរុនក្នុងរដ្ឋ Michigan ក្រសួងការពារជាតិបានបន្តទៀតថាវត្ថុនេះត្រូវគេជឿថាដូចគ្នានឹងវត្ថុដែលត្រូវបានគេចាប់សញ្ញាបានក្នុងរដ្ឋ Montana កាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅផងដែរនេះជាវត្ថុទី4ហើយដែលត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់នៅក្នុងខែកុម្ភៈនេះវត្ថុនេះត្រូវបានព័ត៌មានថាមានរាង8ជ្រុងដែលមានខ្សែចងសងខាងប៉ុន្តែมันមានវត្ថុអ្វីដែលមានទម្ងន់ធ្ងន់នៅលើនោះឡើយនេះបើតាមមន្ត្រីអាមេរិកម្នាក់ដែលបាននិយាយក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនអោយបញ្ចេញឈ្មោះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Patrick Ryder បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ផ្លូវការមួយថាវត្ថុនោះมันផ្ដល់ការគំរាមកំហែងផ្នែកយោធាណាមួយឡើយប៉ុន្តែវាបានហោះក្នុងរយៈកម្ពស់6100ម៉ែត្រដែលជាការគំរាមកំហែងខ្លាំងដល់ផ្លូវយន្តហោះហើររបស់យន្តហោះពាណិជ្ជកម្មមេបញ្ជាការកងទ័ពអាមេរិកលោក Glenn Van Herk ដែលទទួលខុសត្រូវលើការការពារដែនអាកាសអាមេរិកបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយថាខាងយោធាមិនអាចបញ្ជាក់ថាតើវត្ថុ3ចុងក្រោយនេះជាវត្ថុអ្វីឲ្យពិតប្រាកដនោះឡើយហើយថាតើវាហោះអណ្តែតលើអាកាសបានយូរដូចម្តេចឬក៏វាមកពីណានោះឡើយនេះបើតាមការផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាបានសម្ដែងការរំខានចិត្តនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយសារការសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក ្នុងការដកហូតអាញាបានផ្សព្វផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD និងទទូចឲ្យកែប្រែការសម្រេចចិត្តនេះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលបានផ្ញើទៅបណ្ដាញសារព័ត៌មាននានាការិយាល័យកិច្ចការសាធារណៈរបស់ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅភ្នំពេញបានថ្លែងថាយើងមានការរំខានចិត្តជាខ្លាំងដោយការសម្រេចចិត្តភ្លាមៗក្នុងការដកអាញាបានសារព័ត៌មានសម្លេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD ស្ថានទូតបានបន្ថែមទៀតថាសារព័ត៌មានដែលមានភាពសេរីនិងឯករាជ្យដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ចាំបាច់នៅក្នុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យត្រឹមត្រូវមួយដោយផ្ដល់ឲ្យសាធារណជននិងអ្នកសម្រេចនៅការពិតហើយធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលមានការទទួលខុសត្រូវក្រសួងព័ត៌មាននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានចេញសេចក្តីសម្រេចមួយដោយលុបចោលអាញាបានរបស់វិទ្យុ VOD តាមបទបញ្ជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលមិនពេញចិត្តនឹងការផ្សាយអត្ថបទមួយពាក់ព័ន្ធនឹងលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាកូនប្រុសរបស់លោកអំពីជំនួយដល់ជនរងគ្រោះដោយសារគ្រោះរំជួយដីនៅប្រទេសតុរកីលោកហ៊ុនសែនបានទាមទារឲ្យស្ថាប័នមួយនេះសុំទោសជាសាធារណៈចំពោះការផ្សាយថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានចុះហត្ថលេខាជំនួសឪពុកលើជំនួយនោះដែលរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលថាជាការផ្សាយខុសឆ្គងទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP បានរាយការណ៍ថាក្រុមអ្នកតវ៉ាមួយចំនួនតូចបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅទីក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដើម្បីថ្កោលទោសការបិទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យចុងក្រោយមួយនេះរបស់ប្រទេសកម្ពុជារីឯក្រុមសិទ្ធិមនុស្សក៏បានរិះគន់ការបិទនេះដែលធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេលតែប៉ុន្មានខែប៉ុណ្ណោះមុនការបោះឆ្នោតជាតិអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក៏បានថ្កោលទោសការបិទនេះដោយហៅវាថាជាបទបញ្ជាដ៏គួរឲ្យខឹងសម្បានិងគួរឲ្យអស់សំណើចដើម្បីបិទ VOD ដែលស្ទើរតែមិនបានបិទបាំងចេតនាពិតប្រាកដរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការគៀបសង្កត់លើសេរីភាពសារព័ត៌មានលោក Phil Robertson នាយករងប្រចាំតំបន់អាស៊ីរបស់អង្គការ Human Rights Watch បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាការតាមព្យាបាទវិទ្យុ VOD គឺជាសញ្ញាដ៏ល្អមួយបង្ហាញថាការបោះឆ្នោតដែលគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដានឹងមិនសេរីឬយុត្តឬយុត្តិធម៌នោះទេក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះនៅភូមិខាងត្បូងប្រទេសតុរកីបានទាញស្ត្រីម្នាក់ចេញពីគំនរអាគារបាក់បែកនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះគឺនៅក្នុងពេលជាមួយសប្តាហ៍ក្រោយមកបន្ទាប់ពីគ្រោះរំជួយដីដ៏ខ្លាំងក្លាជាបន្តបន្ទាប់បានកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់នោះការជួយសង្គ្រោះស្ត្រីអាយុ40ឆ្នាំរូបនេះនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្លាហ៊ីយ៉ាខេត Gaziantep បានធ្វើឡើងនៅពេលដែលអ្នកជំនាញនានាបានព្រមានថារយៈពេលនៃការរុករកអ្នករស់រានមានជីវិតបន្ថែមទៀតពីគំនរអាគារបាក់បែកគឺអស់ហើយអញ្ញាធិបតេយ្យបានរាយការណ៍ថាមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់ 29,605 នាក់បានស្លាប់ដោយសារគ្រោះរំជួយដីដ៏ធំដែលបានកើតឡើងនៅចំកណ្តាលខេត្តនោះប្រទេសតុរកីកំពុងចោទប្រកាន់ក្រុមហ៊ុនម៉ៅកាចំនួន134និងក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗទៀតថាបានប្រើវិធីសាងសង់គ្មានគុណភាពនិងខុសច្បាប់ចំណែកឯនៅភាគខាងជើងប្រទេសស៊ីរីវិញការិយាល័យមនុស្សធម៌អង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារគ្រោះរំជួយដីនេះបានកើនលើស4,300នាក់និងអ្នករងរបួសមានចំនួន7,600នាក់ក្រុមអ្នករុករកនឹងជួយសង្គ្រោះអន្តរជាតិក៏ដូចជាជំនួយផ្នែកសុខាភិបាលនិងជំនួយផ្សេងៗទៀតត្រូវបានបញ្ជូនចូលទៅក្នុងប្រទេសតុរកីចាប់តាំងពីពេលដែលគ្រោះរំជួយដីនេះបានកើតឡើងនៅពេលព្រឹកព្រហៀមនៅថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈមកការបញ្ជូនជំនួយទៅកាន់តំបន់ដែលរងគ្រោះដោយសារគ្រោះរំជួយដីក្នុងប្រទេសស៊ីរីគឺជាបញ្ហាប្រឈមមួយដោយការដឹកជញ្ជូនជំនួយពីខាងក្រៅត្រូវតម្រូវឲ្យឆ្លងកាត់ច្រកតែមួយប៉ុណ្ណោះនៅតាមព្រំដែនរវាងតុរកីនិងស៊ីរីការដឹកជញ្ជូនពីតំបន់ដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលទៅកាន់តំបន់ដែលគ្រប់គ្រងដោយពួកឧទាមត្រូវបានពន្យាពេលនៅចំពេលដែលមានការចរចាជាមួយនឹងភាគីផ្សេងៗទៀតដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យមានការបញ្ជូនជំនួយមនុស្សធម៌ចូលទៅក្នុងតំបន់នោះឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកស្រី Linda Thomas Greenfield បានជំរុញក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យបោះឆ្នោតជាបន្ទាន់លើសេចក្តីសម្រេចមួយដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យមានការបើកច្រកឆ្លងកាត់ព្រំដែនបន្ថែមទៀតក្នុងគោលបំណងដឹកជញ្ជូនជំនួយមនុស្សធម៌ចូលទៅកាន់ប្រទេសស៊ីរីងាកទៅរឿងហ្វីលីពីននិងចិនវិញកងកម្លាំងឆ្មាំសមុទ្ររបស់ហ្វីលីពីនបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថានៅពេលដែលកងកម្លាំងឆ្មាំសមុទ្របាញ់ពន្លឺកាំរស្មីឡាស៊ែរពីឧបករណ៍យោធារបស់ខ្លួនទៅលើឆ្នាំឆ្មាំសមុទ្រហ្វីលីពីននោះពន្លឺកាំរស្មីនោះបានធ្វើឲ្យកងកម្លាំងឆ្មាំហ្វីលីពីនមិនអាចមើលឃើញអ្វីក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីមួយ ហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅពេលដែលនាវារបស់ចិននិងហ្វីលីពីនស្ថិតនៅលើដែនទឹកចំនួននៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងរូបភាពនៃឧបទ្ទវហេតុនោះបានបង្ហាញពីភ្លើងពណ៌បៃតងដែលបានបាញ់ចេញពីនាវារបស់ចិនប្រទេសមួយចំនួនទៀតក៏បានចោទប្រកាន់ចិនថាបានធ្វើអំពើស្រដៀងគ្នានេះដាក់ពួកគេផងដែរហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅពេលដែលកងកម្លាំងឆ្មាំសមុទ្រហ្វីលីពីនកំពុងដឹកជញ្ជូនស្បៀងនិងសម្ភារៈផ្គត់ផ្គង់ផ្សេងៗទៀតទៅឲ្យកងកម្លាំងយោធារបស់ខ្លួនដែលកំពុងឈរជើងនៅលើនាវាមួយទៀតស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ195គីឡូម៉ែត្រពីខេត្តផាឡាវ៉ាន់របស់ហ្វីលីពីនកងកម្លាំងឆ្មាំសមុទ្រហ្វីលីពីនក៏បានចោទប្រកាន់ចិនថាបានប្រើល្បិចដ៏គ្រោះថ្នាក់នៅពេលដែលនាវាចិនបានបើកសម្ដៅមករកនាវារបស់ហ្វីលីពីននោះចិនបានទាមទារកាន់កាប់តំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងទាំងស្រុងប៉ុន្តែប្រទេសមួយចំនួនផ្សេងទៀតក៏បានទាមទារចំណែកកាន់កាប់របស់ពួកគេនៅតំបន់នោះផងដែរ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីការសោកស្ដាយនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយ VOD ក្រោយរដ្ឋាភិបាលបញ្ជាឲ្យបិទការផ្សាយអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាមទារឲ្យលោកផៃវណ្ណៈសំទោសជាសាធារណៈក្នុងរឿងប្រមាថអ្នកកសែតប្រធានអង្គការអូតង់ថារុស្ស៊ីកំពុងត្រៀមលក្ខណៈធ្វើការវាយលុកថ្មីនៅអ៊ុយក្រែនអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ជំរុញឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មមន្ត្រីចិនបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងមានកម្មវិធី Hello VOA រាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញកញ្ញារិទ្ធិសុវណ្ណដាលីនស្ថាបនិកគម្រោង Code for Girls ជាវាគ្មិនកញ្ញានឹងពិភាក្សាអំពីការសរសេរកូដកុំព្យូទ័រសម្រាប់ក្មេងស្រីអនឡាញនេះកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រសួងព័ត៌មានបានចេញសេចក្តីសម្រេចមួយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយបញ្ចប់ការផ្សាយរបស់ VOD តាមរយៈការដកអាជ្ញាប័ណ្ណការសម្រេចនេះធ្វើឡើងតាមបញ្ជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលមិនពេញចិត្តចំពោះការផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានមួយនេះពាក់ព័ន្ធនឹងកូនប្រុសរបស់លោកហាណូយរាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
នៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយ VOD នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះអ្នកសារព័ត៌មានម្នាក់បានត្រហោយំក្រោយអង្គភាពរបស់ខ្លួនត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលបញ្ជាបិទការផ្សាយចាប់ពីថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023នេះតទៅកញ្ញាខាន់លក្ខណាដែលបម្រើការងារជាអ្នកសារព័ត៌មាន VOD ប្រមាណ10ឆ្នាំមកហើយនិយាយថាធ្វើការនៅទីនេះមិនមែនដោយសារលុយទេគឺដោយសារការស្រឡាញ់អ្នកសារព័ត៌មានរបស់ VOD និងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានបង្ហាញការសោកស្ដាយចំពោះការដែលរដ្ឋាភិបាលសម្រេចបិទសារព័ត៌មាន VOD ដែលបានដំណើរការ20ឆ្នាំមកហើយហើយពួកគេរំពឹងថារដ្ឋាភិបាលនឹងពិចារណាឡើងវិញចំពោះសេចក្តីសម្រេចរបស់ខ្លួនក្នុងសម្លៀកបំពាក់ជាមួយអាវយឺតដែលមានសញ្ញា VOD លោកញឹមសុខុនអាយុ57ឆ្នាំជាអ្នកសារព័ត៌មាន VOD អស់រយៈពេល16ឆ្នាំកំពុងអង្គុយនៅតុធ្វើការរបស់លោកគណៈមេដឹកនាំអង្គការសង្គមស៊ីវិលអ្នកសារព័ត៌មាននិងអ្នកតាមដានមួយចំនួនទៀតចូលទៅមើលកន្លែងធ្វើការនិងខ្លះបង្ហាញការចូលរួមសោកស្ដាយលោកញឹមសុខុនប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាសារព័ត៌មានឯករាជ្យដូចជា VOD បានជួយដល់រដ្ឋាភិបាលច្រើនដោយថាបញ្ហាខ្លះរដ្ឋាភិបាលមិនដឹងប៉ុន្តែត្រូវបានទម្លាយដោយសារព័ត៌មានលោកបន្ថែមថាការសម្រេចបិទសារព័ត៌មាន VOD នេះនាំឲ្យខាត់បងនិងប៉ះពាល់ច្រើនដល់រដ្ឋាភិបាលពាក់ព័ន្ធជាមួយការទទួលបានព័ត៌មានពិតលោកបញ្ជាក់ថាន
ៅពេលដែលពលរដ្ឋមានបញ្ហាត្រូវបានដោះស្រាយសម្លេងតែជួយបំពងសម្លេងគាត់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលលើតែបានបិទទប់ពេលនោះហើយបញ្ហាវារីកកាន់តែធំហើយអ្នកដែលមានបញ្ហាហ្នឹងគាត់នឹងទៅទម្លាក់សិលឹកឆ្នាំនៅក្នុងថប់ឆ្នាំនេះគឺទម្លាក់បន្ទុករដ្ឋាភិបាលអានេះដែលពោលថាការបិទ VOD វាអត់មានចំណេញអីទៅរដ្ឋាភិបាលទេហើយក៏អត់បានជួយជំរុញដល់អាជនការប្រជាទុកតៃនៅកម្ពុជា
ទៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយដដាលលោកសូតប្រាថ្នាការីនិពន្ធនៅ VOD ប្រាប់ VOA ថាលោកមានការសោកស្ដាយដែលរដ្ឋាភិបាលសម្រេចចាត់បិទវិទ្យុ VOD នឹងថាសារព័ត៌មាន VOD បានដើរតួនាទីសម្រាប់បំរើប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈការធ្វើឲ្យសំឡេងរបស់ពួកគេត្រូវបានឮបើតាមការិយនិពន្ធរូបនេះការបិទ VOD ជារឿងអយុត្តិធម៌មួយដែលនេះនឹងធ្វើឲ្យសេរីភាពសារព័ត៌មានក៏ដូចជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាកាន់តែធ្លាក់ចុះ លោកបញ្ជាក់ថា
សារព័ត៌មានឯករាជ្យគឺជាធៀបផ្សំមួយនៃសង្គមវិទ្យាតបតៃឥឡូវនៅពេលដែលសារព័ត៌មានឯករាជ្យចាប់ដើមបាត់បង់តិចម្ដងតិចម្ដងចង់ចង់វាធ្វើឲ្យលំហវិទ្យាតបតៃនៅប្រទេសកម្ពុជាកាន់តែរួមតូចជាពិសេសសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាខ្ញុំជឿថាប្រសិនបើជាសន្តិភាពនេះពីការឡើងបែបនេះហើយមិនមានការដោះស្រាយដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យពួកយើងបានបម្រើការងារវិញសេរីភាពសារព័ត៌មាននឹងត្រូវបានគេចាប់ចូលក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ធ្លាក់ចុះកាត់ចុះបន្តទៀត
នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះផងដែរក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់សេវាអ៊ីនធឺណិតមួយចំនួនក៏បានរៀងគតុបការចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOD ជាភាសាខ្មែរនិងភាសាអង់គ្លេសផងដែរអ្នកតាមដានមើលឃើញថាការបាត់បង់សារព័ត៌មានឯករាជ្យនេះធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែបាត់បង់សារព័ត៌មានដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់ពួកគេអ្នកស្រីចក់សុភីនាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាថ្លែងថាការបិទ VOD ធ្វើឲ្យបាត់បង់ព័ត៌មានដែលបង្ហាញពីភាពអសកម្មនៅតាមមូលដ្ឋានដែលជាប្រយោជន៍សម្រាប់រដ្ឋាភិបាលអ្នកស្រីថ្លែងថា
ហើយដូចករណីបិទ VOD នេះជាដើមជាទម្រង់មួយទៀតដែលយើងឃើញថាស្ថាប័នសារព័ត៌មានហ្នឹងគឺបានរងនឹងការវាយប្រហារហើយនេះជាការប៉ះពាល់ខ្លាំងណាស់ទៅដល់សេរីភាពសារព័ត៌មានដែលរដ្ឋាភិបាលតែងតែប្រកាសថាកម្ពុជាមាននៅសេរីភាពសារព័ត៌មាន
ទោះជាយ៉ាងណាអ្នកស្រីនៅតែមានសង្ឃឹមថានាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងអនុគ្រោះឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យ VOD បានផ្សព្វផ្សាយឡើងវិញអ្នកស្រីបន្តថា
អញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថានាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកនឹងមានការបើកចិត្តទូលាយលោកនឹងមានការដូចថាអនុគ្រោះព្រោះយើងត្រូវមើលឃើញនៅគុណតម្លៃរបស់ VOD ដែលបានចូលរួមចំណាយកន្លងមកជាជាងគ្រាន់តែមើលករណីទូចមួយហើយយើងទៅចាប់អស់ដំណើរនោះខ្ញុំយល់ថាលោកនឹងធ្វើការពិចារណា
លោកអ៊ិតសុធឿននាយកផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យដែលគ្រប់គ្រងព័ត៌មាន VOD ប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាការបិទ VOD ជាបញ្ហាដែលកើតឡើងភ្លាមៗគណៈលោកនិងអ្នកផ្សេងទៀតរំពឹងថាការជជែកពិភាក្សាគ្នាអាចនឹងរកច្រកឃើញដើម្បីបើកដំណើរការ VOD ឡើងវិញលោកបញ្ជាក់ថា
ឥឡូវហ្នឹង VOD យើងនឹងនៅរក្សាភាពស្ងាត់នៅឡើយគឺយើងនឹងបន្តការផ្សាយរបស់យើងតទៀតទេនៅពេលនេះហើយអ្វីដែលយើងធ្វើបន្តហ្នឹងគឺយើងព្យាយាមឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពក្នុងការធ្វើការជាមួយនឹងគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីឲ្យ VOD បន្តដំណើរការរបស់ខ្លួនដើម្បីបំពេញទូនាទីធ្វើជាសារព័ត៌មានឯករាជ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាកំពុងតែត្រូវការ
ក្រសួងព័ត៌មាននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានចេញសេចក្តីសម្រេចមួយដែលលុបចោលអាជ្ញាប័ណ្ណរបស់ VOD តាមការបញ្ជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលមិនពេញចិត្តនឹងការផ្សាយអត្ថបទមួយពាក់ព័ន្ធនឹងកូនប្រុសរបស់លោកដែលលោកហ៊ុនសែនបានទាមទារឲ្យស្ថាប័នមួយនេះសំទោសជាសាធារណៈក្រសួងព័ត៌មានបានបញ្ជាក់ថាអង្គភាព VOD រំលោភយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសនិងកិត្យានុភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយមិនព្រមធ្វើការកែសម្រួលតាមបទបញ្ញត្តិច្បាប់ស្តីពីរបបសារព័ត៌មានការដកអាជ្ញាប័ណ្ណនេះក្រោយមានភាពជំរងចម្រាស់លើការចុះផ្សាយនាសប្តាហ៍នេះជំវិញរឿងរ៉ាវដែលមានការលើកឡើងថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតអគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកកម្ពុជាបានចុះហត្ថលេខាលើលិខិតមួយច្បាប់ស្តីពីការផ្តល់ជំនួយដល់ប្រទេសតូគីទោះជាយ៉ាងណាលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានបដិសេធថាលោកមិនបានចុះហត្ថលេខាជំនួសលោកហ៊ុនសែនលើលិខិតណាឡើយពាក់ព័ន្ធនឹងជំនួយជាថវិកាចំនួន $100,000ដល់រដ្ឋាភិបាលតូគីលោកបានទាមទារឲ្យ VOD បង្ហាញឯកសារនិងសំទោសរូបលោកចំណែកលោកហ៊ុនសែនបានបង្ហាញការមិនពេញចិត្តនឹងលិខិតដែល VOD បានសរសេរទៅលោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យក្នុងគោលបំណងដើម្បីបញ្ចប់រឿងរ៉ាវដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានប្រតិកម្មតាមការទាមទាររបស់លោកហ៊ុនសែនគូបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី9ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023សារព័ត៌មាន VOD បានផ្សព្វផ្សាយអត្ថបទមួយក្រុមចំណងជើងថាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលថាការដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតដើរតួនាទីជំនួសឪពុកក្នុងការផ្តល់ជំនួយឲ្យតូគីមិនមែនជារឿងខុសឆ្គងអត្ថបទនេះបានដកស្រង់សម្ដីអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផាន VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកផៃស៊ីផានបាននៅឡើយទេបើតាមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូ VOD បានខ្លាយជាសារព័ត៌មានឯករាជ្យដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះដោយចេញផ្សាយជាភាសាខ្មែរផងនិងភាសាអង់គ្លេសផងអ្នកសារព័ត៌មាន VOD បានសរសេររឿងរ៉ាវជាង60ក្នុងរយៈពេលជាង1ឆ្នាំដែលបានចងក្រងការរីកសាយនៃអាគារទេសកដែលមនុស្សត្រូវបានជួញដូរត្រូវបានបង្ខំឲ្យ ឲ្យធ្វើអក្រតកម្មលើអ៊ីនធឺណិតអង្គការនេះបន្ថែមថាការពិខែសីហាឆ្នាំមុនអ្នកសារព័ត៌មាន VOD 5នាក់ត្រូវបានឃាត់ខ្លួនហើយម្នាក់ត្រូវបានឃាត់ខ្លួនដោយអង្គភាពកងអង្គរាជរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីគណៈពេលដែលកំពុងរីកាពីការបំផ្លិចបំផ្លាញព្រៃឈើនៅភ្នំតាម៉ៅសារព័ត៌មាននេះក៏បានចេញផ្សាយនៅរឿងរ៉ាវជាច្រើននៅទូទាំងប្រទេសដោយបានចងក្រងពីការរឹតបន្តឹងលំហនយោបាយនៅមុនការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022ផងដែររីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
ទីរដ្ឋធានី Washingtonសំលេងខាងរដ្ឋអាមេរិកពីអូរ៉េ
អង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធបានអះអាងថាលោកផែងវណ្ណៈដែលតែងតែប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធសង្គមក្នុងការផ្សាយព័ត៌មានបានប្រើពាក្យសម្ដីមិនសមរម្យទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានស្ត្រីក្នុងរឿងរ៉ាវពាក់ព័ន្ធនឹងការចុះផ្សាយអត្ថបទកាលពីសប្ដាហ៍មុនទាក់ទងនឹងលោកហ៊ុនម៉ាណែតពួកគេទាមទារឲ្យលោកផែងវណ្ណៈសំទោសជាសាធារណៈកញ្ញាមេដារាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
អង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួននិងអ្នកធ្វើការខាងផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបានស្នើឲ្យលោកផែងវណ្ណៈដែលតែងតែប្រើប្រាស់ Facebook ផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានសំទោសជាសាធារណៈទៅលើការបង្ហោះសារដែលមានលក្ខណៈប្រមាថទៅលើស្ត្រីដែលជាអ្នកសារព័ត៌មាន VOD អ្នកស្រីច័កសុភីបនាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា CCHR ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទថាការសរសេររបស់លោកផែងវណ្ណៈនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលមានលក្ខណៈជេរប្រមាថទៅលើអ្នកកសែតជាស្ត្រីនៅ VOD ដែលអ្នកស្រីចាត់ទុកជាសម្ដីអសិលធម៌ដែលមនុស្សប្រុសមិនគួរប្រើមកលើមនុស្សស្រីទេអ្នកស្រីបន្ថែមថាការធ្វើបែបនេះឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីតម្លៃរបស់លោកផែងវណ្ណៈផ្ទាល់ទៅវិញទេអ្នកស្រីប្រាប់ VOA ថា
សម្រាប់ករណីនេះខ្ញុំគិតថាចាំបាច់ដែលបុគ្គលសម័យហ្នឹងគឺត្រូវចេញមុខក្នុងការសុំទោសជាសាធារណៈចំពោះអ្នកសារព័ត៌មានស្ត្រីហ្នឹងជាពិសេសសុំទោសជាទូទៅដែរព្រោះអ្វីបិទតែភាសារបស់គាត់ប្រើប្រាស់ចំពោះតែអ្នកកសែតស្រីរូបហ្នឹងមែនប៉ុន្តែវាក៏បានឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីការឲ្យតម្លៃទាបទៅលើស្ត្រីទាំងមូលដែរ
អ្នកស្រីបន្ថែមថាចំពោះរឿងសិលធម៌វិញបើមានការបន្តការប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍បែបនេះទៅមុខទៀតដោយមិនមានចំណាត់ការពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនោះទេគឺវានឹងធ្វើឲ្យមានការលើកទឹកចិត្តដល់វប្បធម៌មួយដែលមិនឲ្យតម្លៃទៅលើស្ត្រីហើយតម្លៃសិលធម៌នៅក្នុងសង្គមធ្លាក់ចុះប្រសិនបើមានការអត់ឱនចំពោះការប្រើប្រាស់ភាសាបែបនេះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកផែងវណ្ណៈត្រូវបានគេរិះគន់ជាបន្តបន្ទាប់នឹងទៀមទាឲ្យមានចំណាត់ការទៅលើរុកលោកផងដែរអ្នកស្រីអេងចាន់ឌីនាយិកាប្រតិបត្តិនៃអង្គការ Gender និងអភិវឌ្ឍដើម្បីកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីមានការសោកស្ដាយជាខ្លាំងចំពោះការបង្ខំរបស់លោកផែនវណ្ណៈដែលមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានចំណាត់ការណាមួយទៅលើរុកលោកនៅឡើយអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថា
បើសិនជាអត់មានចំណាត់ការណាមួយពីអង្គការដៃគូពាក់ព័ន្ធក៏ដូចជាខាងរដ្ឋាភិបាលទេមានន័យថាការធ្វើប៉ះពាល់ទៅដល់ស្ត្រីវ័យក្មេងជាអ្នកសារព័ត៌មាននិងមានធ្វើឲ្យមានចំនួនស្ត្រីអ្នកសារព័ត៌មានវ័យក្មេងនឹងធ្លាក់ចុះកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅពីព្រោះពួកគាត់មានអារម្មណ៍ថាវាអត់មានសុវត្ថិភាពនៅពេលដែលគេធ្វើអំពើហិង្សាមកលើគាត់មិនថាអំពើហិង្សាហ្នឹងដោយវា offline ឬក៏អំពើហិង្សាហ្នឹងដោយ online ទេ
អ្នកស្រីបន្ថែមទៀតថាទង្វើរបស់លោកផែនវណ្ណៈក៏អាចជាការធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ខ្លាំងទៅលើស្ត្រីដែលកំពុងតែធ្វើការខាងផ្នែកសារព័ត៌មានផងដែរជាពិសេសគឺស្ត្រីវ័យក្មេងលោកម៉មមនីរតអ្នកកាសែត VOD ប្រាប់ VOA ថាប្រសិនបើ Facebook ដែលបានបង្ហោះនោះពិតជារបស់លោកផែនវណ្ណៈនោះគឺមានន័យថាវាគឺជាការប្រមាថដ៏ធ្ងន់ធ្ងរទៅលើស្ត្រីដែលជាអ្នកសារព័ត៌មានលោកថ្លែងថា
សញ្ជារឿងនឹងវាជាភេករបស់គាត់មែនមានន័យថាทําបានជំនាញសមាជិកអីផ្សេងនឹងគួរតែកោះហៅគាត់ដើម្បីអប់រំថាសិលធម៌នឹងគឺមិនអាចឬក៏ការរស់នៅក្នុងសង្គមអាចនឹងនៅតែប្រើប្រាស់អាយ៉ាបាត់បែបនេះទេ
VOA មិនទាន់អាចសុំធ្វើការឆ្លើយតបពីលោកផែនវណ្ណៈបាននៅឡើយទេលោកផែនវណ្ណៈបានបង្ហោះសារលើ Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកកាសែតមួយចំនួនព្រមទាំងបណ្ឌិតវិភាគមួយចំនួនផងដែរបានស្នើឲ្យលោកសុំទោសអ្នកកាសែត VOD លោកបានឆ្លើយតបវិញថា សួរត្រឡប់ទៅវិញថាតើសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកកាសែតមួយចំនួនរួមទាំងបណ្ឌិតវិភាគមួយចំនួនផងនោះបានស្នើសុំឲ្យ VOD សុំទោសរាជរដ្ឋាភិបាលនិងឯកឧត្តមបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតហើយឬនៅឬក្រុមសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកកាសែតរួមទាំងអ្នកវិភាគមួយចំនួនជាក្រុមតែមួយជាមួយ VOD លោកប៉ែនបូណារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងព័ត៌មានតប VOA ថាត្រូវមានការបែងចែកឲ្យដាច់ពីគ្នារវាងវិជ្ជាជីវៈនៃការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននិងរឿងឯកជនរបស់បុគ្គលដែលលោកថាក្រសួងព័ត៌មានមិនអាចគ្រប់គ្រងទៅលើឯកជនភាពនៃបុគ្គលម្នាក់ៗបានឡើយដូច្នេះលោកថាក្រសួងព័ត៌មានមិនមានចំណាត់ការអ្វីលើលោកផែនវណ្ណៈឡើយលោកថ្លែងថា
ជំនុំពរជាទូទៅសូមឲ្យបងប្អូនយើងអ្នកលេង Facebook ហ្នឹងសូមធ្វើអធិប្បាយអីក៏ដោយសូមគោរពបាទគោរពក្រុមផលិតធម៌គោរពគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីយើងស្មិចជាវិញបញ្ហាអរិភាពការបែកបាក់ហ្នឹងបាទ
គួរបញ្ជាក់ថាការថ្លែងរបស់លោកផែនវណ្ណៈពាក់ព័ន្ធនឹងការចុះផ្សាយរបស់ VOD កាលពី2សប្តាហ៍មុនជុំវិញរឿងរ៉ាវដែលមានការលើកឡើងថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតអគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកបានចុះហត្ថលេខាទៅលើលិខិតមួយច្បាប់ស្ទីអំពីការផ្តល់ជំនួយដល់ប្រទេសទូគីករណីនេះលោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានទាមទារឲ្យស្ថាប័ន VOD សំទោសជាសាធារណៈរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
គ្មានសញ្ញាណាមួយដែលបង្ហាញថាប្រទេសរុស្ស៊ីត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីសន្តិភាពទេក្នុងពេលជិតមួយឆ្នាំក្រោយពីខ្លួនបានឈ្លានពានចូលប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះបើតាមសម្ដីរបស់លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការតង់កាលពីពេលថ្មីថ្មីលោក Steve Herman ប្រធានផ្នែកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានជាតិនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington លោកភីសុភាដាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
នៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយក្នុងរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីពេលថ្មីៗនេះដែលធ្វើឡើងជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Anthony Blinken អគ្គលេខាធិការអង្គការអូតង់លោក Jens Stoltenberg បានប្រាប់ក្រុមអ្នកកាសែតថារដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីកំពុងត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីធ្វើការវាយលុកខាងយោធាថ្មីមួយក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកបានថ្លែងថាប្រសិនបើរុស្ស៊ីទទួលជ័យជំនះនោះអ៊ុយក្រែននឹងរងសោកនាដកម្មប៉ុន្តែអ្វីដែលកើតឡើងនៅអឺរ៉ុបក៏សំខាន់ផងដែរនៅអាស៊ីលោក Stoltenberg បញ្ជាក់ដូចនេះថារដ្ឋាភិបាលចិនកំពុងតាមដានយ៉ាងដិតដល់លើសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនហើយទាញយកមេរៀនដែលអាចមានឥទ្ធិពលលើសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួននៅពេលអនាគតអគ្គលេខាធិការអង្គការអូតង់រុកនេះបានបន្ថែមថាប្រទេសចិនកំពុងបង្កើនកម្លាំងយោធារបស់ខ្លួនយ៉ាងច្រើនក្រាស់ក្រែលដោយគ្មានដំណាភៀបដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ជំរុញឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ចិនម្នាក់ប្រចាំតំបន់ Xinjiang ដែលធ្វើទុកបុកម្នេញជនជាតិភាគតិច Uyghur និងជនមូស្លាម Turkic នៅពេលលោកធ្វើទស្សនកិច្ចទៅអង់គ្លេសនិងអឺរ៉ុបលោកម៉ែនកឹមសេងប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍របស់ VOA ដូចតទៅ
អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch កំពុងជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសនិងសហភាពអឺរ៉ុបស៊ើបអង្កេតនិងដាក់ទណ្ឌកម្មសមស្របលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃតំបន់ស៊ីនជាងរបស់ចិនដែលនឹងមកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅអង់គ្លេសនិងអឺរ៉ុបលោកអេគិនតូនីយ៉ាសអនុលេខាធិការបកកុំមូនីចិនប្រចាំតំបន់ស៊ីនជាងនិងជាអភិបាលតំបន់ស៊ីនជាងក្រុងនឹងចូលរួមកិច្ចប្រជុំនៅសប្តាហ៍ក្រោយនៅទីក្រុងឡុងនិងនៅថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈនៅទីក្រុងប្រ៊ុយសែលអង្គការ Human Rights Watch បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាអូក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងជនជាតិភាគតិច Uyghur និងជនមូស្លីមធួកផ្សេងៗទៀតកំពុងរីករាលដាលនៅក្នុងតំបន់ស៊ីនជាងលោកស្រី Jasmine Ahmed នាយិកាអង្គការ Human Rights Watch ប្រចាំនៅចក្រភពអង់គ្លេសបាននិយាយថាចក្រភពអង់គ្លេសនិងសហភាពអឺរ៉ុបមិនគួរត្រូវបានទាក់ទាញឲ្យចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់តំបន់ស៊ីនជាងដើម្បីឲ្យប្រទេសចិនអាចលាងជម្រះអំពើខុសឃៅរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់រុននៅរបស់ជាតិសាសន៍ Uyghur បានទេអង្គការ Human Rights Watch បាននិយាយថា ខ្លួនបានចងក្រងឯកសារនៃការវាយប្រហារយ៉ាងទូលំទូលាយនិងជាប្រព័ន្ធសម្ដៅលើជនជាតិភាគតិចអ៊ុយហ្គើរនិងជនមូស្លីមធូកផ្សេងៗទៀតរួមមានការឃុំខ្លួនដោយបំពានការធ្វើទារុណកម្មការបាត់ខ្លួនដោយបង្ខំការឃ្លាំមើលទ្រង់ទ្រាយធំការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកវប្បធម៌និងសាសនាការបំបែកគ្រួសារការបង្ខំឲ្យត្រឡប់ទៅប្រទេសចិនវិញពលកម្មដោយបង្ខំនិងអំពើហិង្សាផ្លូវភេទនិងការរំលោភសិទ្ធិបន្តពូជដែលអាចជាឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិលោកសៃអាមេតបាននិយាយបន្ថែមថាការឆ្លើយតបរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសនិងសាភៀបអឺរ៉ុបចំពោះដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទូនីយ៉ាសគឺជាការសាកល្បងដ៏សំខាន់មួយនៃការតាំងចិត្តរបស់ពួកគេក្នុងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សក្នុងការប្រឈមមុខនឹងយុទ្ធនាការទាក់ទាញមិត្តរបស់ចិនបទពិសោធន៍ថ្មីៗរបស់ពួកគេជាមួយរុស្ស៊ីគួរតែបង្ហាញថាការបរាជ័យក្នុងការក្រោកឈរឡើងតទល់នឹងរបបផ្ដាច់ការដ៏មានឥទ្ធិពលនាំមកនូវការចំណាយដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដែលជាកំហុសដែលមិនគួរកើតឡើងម្ដងទៀតជាមួយនឹងប្រទេសចិនទេសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មលោកទូនីយ៉ាសក្នុងខែធ្នូឆ្នាំ2021ចំពោះទូនីតិរបស់លោកនៅក្នុងការរំលោភបំពាននៅតំបន់ស៊ីនជាងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញកញ្ញារិទ្ធសុវណ្ណដាលីនស្ថាបនិកគម្រោង Code for Girls ជាវាគ្មិនកញ្ញានឹងពិភាក្សាអំពីការសរសេរកូដកុំព្យូទ័រសម្រាប់ក្មេងស្រីអ្នកនាងកាន់វិជការជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី
សូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីដែលមាននាងខ្ញុំកាន់វិជការជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅរាជធានីភ្នំពេញនារីត្រីថ្ងៃច័ន្ទនេះកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីជជែកលើប្រធានបទការសរសេរកូដកុំព្យូទ័រសម្រាប់ក្មេងស្រីដែលមានវាគ្មិនរបស់យើងគឺកញ្ញារិទ្ធសុវណ្ណដាលីនស្ថាបនិកគម្រោង Code for Girl ចាសសូមជម្រាបសួរកញ្ញារិទ្ធសុវណ្ណដាលីន
ចាសសូមជម្រាបសួរ
អរគុណសម្រាប់ការអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចពិភាក្សាក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីចាសជាដំបូងនាងខ្ញុំសូមឲ្យដាលីនជួយណែនាំខ្លួនបន្ថែមបន្តិចថាតើដាលីនកំពុងរៀននៅឯណាហើយបច្ចុប្បន្នកំពុងធ្វើអ្វីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកូដកុំព្យូទ័រ
ចាសជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំឈ្មោះរិទ្ធសុវណ្ណដាលីនជាស្ថាបនិកនៃគម្រោង Code for Girl ហើយក៏សប្តាហ៍នេះគឺជានិស្សិតឆ្នាំទី2រៀននៅសាកលវិទ្យាល័យ Cambridge ដែលរៀនទៅលើផ្នែក Data Science និង AI Engineering
ចាលោកនាងជាទីមេត្រីដោយលោកនាងបានជ្រាបហើយថាកម្មវិធីសរសេរកូដគឺជាកម្មវិធីថ្មីមួយនៅកម្ពុជាហើយមិនសូវមានសិស្សស្រីចូលរៀននោះទេប៉ុន្តែយ៉ាងណាក្តីយើងឃើញយុវជនមួយក្រុមបានរួមគ្នាបង្កើតក្លឹបសរសេរកូដមួយឈ្មោះថា Code for Girls សម្រាប់បង្រៀនដល់យុវតីឲ្យចេះសរសេរកូដនិងបង្កើតកម្មវិធីនានាក្នុងវិស័យព័ត៌មានវិទ្យាដោយឥតគិតថ្លៃចង់នៅលំអិតថាតើអ្វីទៅជាកម្មវិធី Code for Girls ហើយតើគម្រោងនេះបង្កើតឡើងតាំងពីពេលណាហើយក្នុងគោលបំណងអ្វីសូមអញ្ជើញវាគ្មិនគឺកញ្ញារិទ្ធសុវណ្ណដាលីនបកស្រាយចាសសូមអញ្ជើញដាលីន
ចាអញ្ចឹងគម្រោង Code for Girl ហ្នឹងគឺជាគម្រោងដែលយើងបង្កើតឡើងមកមានជាក្លឹបសិក្សាសរសេរកូដដែលយើងអាចផ្ដល់ឱកាសទៅដល់សិស្សស្រីជាពិសេសគឺសិស្សនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនគឺគាត់មានឱកាសសិក្សាទាក់ទងទៅនឹងការសរសេរកូដទៅលើកុំព្យូទ័រហ្នឹងហើយចំពោះគម្រោងរបស់យើងដែរយើងព្យាយាមគិតដែលថាយើងព្យាយាមជាផ្នែកមួយនៅក្នុងការលុបបំបាត់នៅផ្នែកគំនិតដែលគេនិយាយថាការរៀនសរសេរកូដគឺសម្រាប់តែបុរសឯងតាមពិតគឺស្ត្រីគឺក៏គាត់អាចរៀនសរសេរកូដខ្លួនឯងបានដែរហើយចំពោះគោលបំណងក៏ដូចជាចក្ខុវិស័យរបស់យើងវិញគឺយើងចង់ឃើញស្ត្រីក៏ដូចជាមនុស្សស្រីជាច្រើនគាត់ដើរតួនាទីនៅក្នុងវិស័យ STEM ហ្នឹងឲ្យកាន់តែច្រើនតាមរយៈការចូលរួមក្នុងការសរសេរកូដក៏ដូចជាកម្មវិធីដែលទាក់ទងនឹង STEM ឯជាដើមហើយចំពោះគម្រោងរបស់យើងដែរគឺយើងបង្កើតឡើងនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ដោយមានការគាំទ្រពីខាងអង្គការ UNICEF Cambodia នៅក្នុងគម្រោងជំនាន់ថ្មី Generation Future ហើយនឹងមានការជួយជំរុញពី Mentor
ចាលោកនាងជាទីមេត្រី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីនៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទនេះពិភាក្សាពីប្រធានបទការសរសេរកូដកុំព្យូទ័រសម្រាប់ក្មេងស្រីដែលមានកញ្ញារិទ្ធសុវណ្ណដាលីនស្ថាបនិកគម្រោង Code for Girls ជាវាគ្មិនចាខ្ញុំចង់ដឹងលម្អិតបន្តិចទៀតសិនថាតើអ្វីទៅជាការសរសេរកូដកុំព្យូទ័រ
ច ចាអញ្ចឹងការសរសេរកូដកុំព្យូទ័រហ្នឹងគឺជាការប្រាប់ឲ្យកុំព្យូទ័រហ្នឹងថានឹងធ្វើអ្វីខ្ញុំអាចឧទាហរណ៍ជាសាមញ្ញមួយដូចថាមនុស្សយើងគឺយើងមានភាសាក្នុងការទំនាក់ទំនងគ្នាអញ្ចឹងចំពោះកុំព្យូទ័រដែរក៏យើងមានភាសាសម្រាប់ប្រាប់ទៅកុំព្យូទ័រថាគួរតែធ្វើអីអញ្ចឹងការសរសេរកូដគឺជាភាសាមួយរបស់កុំព្យូទ័រដែលមានទៅតាមប្រភេទផ្សេងៗគ្នាហើយយើងបែងចែកទៅតាមកម្រិតស្រាលទៅកម្រិតពិបាកអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងសរសេរកូដហ្នឹងគឺយើងប្រើប្រាស់នៅភាសាកូដឬក៏កុំព្យូទ័រគេហៅថា machine code អញ្ចឹងទៅភាសាម៉ាស៊ីនអញ្ចឹងណាដើម្បីប្រាប់ថាតើ result ឬជាលទ្ធផលដែលយើងចង់បានពីកុំព្យូទ័រវិញហ្នឹងគឺជាអីគេអញ្ចឹងគឺយើងដំណាក់កាលនីមួយៗហ្នឹងគឺយើងសរសេរដើម្បីប្រាប់ថាកុំព្យូទ័រហ្នឹងគួរតែផ្ដល់ជាអ្វីមកឲ្យយើងវិញចា
ចាអរគុណដាលីនបើតាមនឹងខ្ញុំចាំមិនខុសទេគឺនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការសរសេរកូដគឺទើបតែមានទេមានន័យថាក្នុងកំឡុងពេលប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះនេះខ្ញុំចង់ដឹងពីដាលីនថាតើនៅកម្ពុជាការសរសេរកូដកុំព្យូទ័រនេះមានការចាប់អារម្មណ៍បែបណាខ្លះហើយមានការចាប់អារម្មណ៍នោះតាំងពីពេលណាដែរដាលីនអញ
្ចឹងខ្ញុំឃើញថាមានសន្ទុះមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនៅសតវត្សទី21យ៉ាងហ្នឹងគឺយើងចាប់ផ្ដើមឃើញមានគេហៅថា business ក៏ដូចជា start up មួយចំនួនហ្នឹងពិតជាតម្រូវការខ្លាំងទៅលើអ្នកដែលគាត់ចេះទៅលើខាង IT ក៏ដូចជាការសរសេរកូដហ្នឹងជាដើមតាមបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំគិតថានៅពេលដែលគេទៀមទាក៏ដូចជាទីផ្សារនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងត្រូវការធនធានដែលគាត់អាចមានជំនាញចេះសរសេរកូដហ្នឹងគឺគាត់អាចធ្វើការជួយសម្រួលនៅក្រុមហ៊ុនក៏ដូចជាអង្គការអីផ្សេងផ្សេងបានច្រើនតាមរយៈបច្ចេកវិទ្យាថ្មីហើយណាមួយទៀតគឺយើងចង់ដើរទាន់នៅឧស្សាហកម្ម 4.0 ដើម្បីឲ្យមានគេហៅថាការអាប់ដេតថ្មីថ្មីទៅតាមនឹងដែរ
សម្រាប់កម្ពុជាវិញដាលីនមើលឃើញថាមានសាលាឬក៏កន្លែងបង្រៀនកូដកុំព្យូទ័រនឹងច្រើនទេ
ចំពោះមតិខ្ញុំគិតថាកាលពីមុនណាយើងអត់ទាន់មានច្រើនទេប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំចាប់ដើមឃើញមានសាលាគេហៅថាសាលាជំនាន់ថ្មីដែលក៏សង្កត់អប់រំបានបង្កើតឡើងនៅតាមបណ្ដាខេត្តផងក៏ដូចជានៅរាជធានីភ្នំពេញផងអញ្ចឹងតាមរយៈសាលាជំនាន់ថ្មីហ្នឹងគឺគេមានកម្មវិធីបញ្ចូលរួមជាមួយនឹងការសរសេរកូដនិង STEM ទៅកាន់សិស្សវិទ្យាល័យផ្សេងផ្សេងហើយក៏ខ្ញុំឃើញវត្តមានសាលាឯកជនផ្សេងផ្សេងក៏បានកើតឡើងមកដែរដើម្បីជាតម្រូវការសម្រាប់សិស្សនិស្សិតខ្មែរយើងដែលគាត់ចង់សិក្សាបន្ថែមទៅលើការសរសេរកូដនឹង
ចលនានេះកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីចា៎ខ្ញុំសូមចុចចិច្ចបន្តពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងងារមកកម្មវិធី Code for Girl វិញតើមានសកម្មភាពអ្វីខ្លះដែរចាប់តាំងតែពីពេលដែលបង្កើតមករហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ន
ចាអញ្ចឹងការនៅពេលបង្កើតគឺយើងបង្កើតនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នៅពេលហ្នឹងគឺយើងបានចាប់ដើម recruit ឬក៏ចាប់ដើមរៀបរកគ្នាបន្ថែមក្នុងការជួយនៅគម្រោងរបស់យើងអញ្ចឹងក៏យើងបានស្វែងរកអ្នកស្ម័គ្រចិត្តមួយចំនួនក៏ដូចជា core team អីផ្សេងផ្សេងហើយក៏មានការជួយជំរុញពី mentor ផងដែរអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងគឺយើងបានបង្កើតក្លឹបសិក្សាមួយដែលយើងផ្ដោតទៅលើការសរសេរកូដជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដំបូងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មិនទាន់ចេះសរសេរកូដសោះឲ្យគាត់ចូលមកសិក្សាជាមួយយើងអញ្ចឹងតាមរយៈការបង្កើតជាក្លឹបសិក្សាហ្នឹងគឺយើងបង្កើតជាក្លឹបសិក្សាតាមរយៈអនឡាញទេដោយសារតែសម័យហ្នឹងគឺយើងមានបញ្ហា COVID អញ្ចឹងទៅទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងនៅតែបង្កើតនៅក្លឹបសិក្សារបស់យើងដែរអញ្ចឹងក្លឹបសិក្សារបស់យើងហ្នឹងគឺយើងទទួលបានសិស្សចំនួន25នាក់ដែលគាត់មកពីតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងផ្សេងជាពិសេសគឺយើងព្យាយាមផ្ដល់ឱកាសទៅដល់សិស្សដែលគាត់មកពីតាមខេត្តឆ្ងាយឆ្ងាយដូចជាខេត្តរតនគិរីមណ្ឌលគិរីជាដើមហើយបន្ទាប់មករហូតទៅដល់ខែកក្កដាឆ្នាំ2022វិញយើងក៏បានបើកក្លឹបសិក្សាចំនួន2ក្លឹបទៀតដែលក្លឹបទី1ហ្នឹងគឺយើងផ្ដោតទៅលើមូលដ្ឋានគ្រឹះក្នុងការសរសេរកូដហើយចំណែកក្លឹបមួយទៀតហ្នឹងគឺយើងផ្ដោតទៅលើការបង្កើត website វិញម្ដងដោយសារតែយើងគិតថាតម្រូវការទីផ្សារនៅក្នុងការបង្កើត website សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនក៏ដូចជាស្ថាប័នផ្សេងៗហ្នឹងក៏មានការកើនឡើងអញ្ចឹងជំនាញហ្នឹងសិស្សនិស្សិតគាត់ពិតជាចង់រៀនមែនតើអញ្ចឹងដើម្បីបំពេញនៅតម្រូវការរបស់ពួកគាត់ ក៏យើងសម្រេចចិត្តបង្កើតនៅក្លឹបដែលយើងទៅសេវេបសាយនឹងអញ្ចឹងតាមរយៈ2ក្លឹបខាងលើនឹងដែរគឺយើងទទួលបានសិស្សមួយក្លឹប25នាក់មួយក្លឹប25នាក់អញ្ចឹងសរុបទាំងអស់50នាក់អញ្ចឹងយើងទទួលបានសិស្សស្រីចំនួន50នាក់បន្ថែមហើយតាមរយៈការសិក្សារបស់គាត់នឹងគឺគាត់បង្កើតជាស្នាដៃផ្សេងផ្សេងមួយចំនួនដែលយើងអាចបង្កើតជាវីដេអូផ្សេងផ្សេងដែលយើងផុសនៅលើ YouTube page របស់ Code for Girl ក៏ដូចជាតាមគេហទំព័រ Facebook page ផងដែរហើយចូលទៅដល់ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022វិញយើងក៏ធ្វើជាលក្ខណៈថាសិក្ខាសាលាពេញមួយថ្ងៃទៅដល់ខេត្តរតនគិរីនៅអនុវិទ្យាល័យអូយ៉ាដាលដែលយើងចោះទៅបង្រៀនកូដជាលក្ខណៈមូលដ្ឋានគ្រឹះក៏ដូចជាសេចក្តីណែនាំតាក់ទងទៅនឹង STEM ដើម្បីឲ្យសិស្សស្រីនៅខាងសាលាអនុវិទ្យាល័យអូយ៉ាដាលហ្នឹងគាត់មានការយល់ដឹងក៏គាត់អាចជ្រាបនៅព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងតាក់ទងទៅនឹងការរៀនជំនាញ STEM នៅសាកលវិទ្យាល័យផងដែរហើយតាមរយៈការធ្វើសិក្ខាសាលាផ្សេងផ្សេងដូចជាតាមអនឡាញអីក្តីក៏យើងធ្វើបានច្រើនដែរតាក់ទងទៅនឹងការចែករំលែកអីជាដើមអញ្ចឹងយើងនៅតែបន្តសកម្មភាពរបស់យើងនឹងមកដល់បច្ចុប្បន្ននឹង
យើងមើលឃើញពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស្ត្រីយើងឃើញថាជាសិស្សស្រីនឹងគឺច្រើននៅក្នុងការចូលរួមដែលលិនអាចបញ្ជាក់បន្តិចបានទេថាតើពួកគាត់ភាគច្រើនឬក៏អ្នកដែលចូលរួមទាំងអស់នឹងគាត់ជាសិស្សវិទ្យាល័យឬមួយក៏គាត់មានមកពីខាងណាដែរ
ចាសិស្សដែលគាត់ចូលរួមនៅក្នុង Code for Girl ក្លឹបសិក្សារបស់យើងហ្នឹងភាគច្រើនគាត់គឺជាសិស្សវិទ្យាល័យដែរគាត់រៀនថ្នាក់ទី8ទី9ទី10 11 12អីហ្នឹងហើយភាគច្រើនគឺគាត់មកពីតាមបណ្ដាខេត្តដូចមានខេត្តមណ្ឌលគិរីរតនគិរីកំពង់ចាមអីចឹងហើយក៏មានអ្នកនៅភ្នំពេញផងដែរអញ្ចឹងគឺលាចម្រោះគ្នាទាំងអស់គ្រប់ខេត្តចា
ចាស្ដាប់មើលទៅមានន័យថាយុវតីឬក៏សិស្សស្រីដែលគាត់រៀននឹងគឺក្មេងៗខ្លាំងមែនតើណានៅក្នុងការរៀនសរសេរកូដតើយុវតីដែលគាត់រៀនសរសេរកូដនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់ Dalin ពួកគាត់មានការចាប់អារម្មណ៍បែបណាខ្លះដែរទៅលើការសិក្សាឬក៏ការសរសេរកូដទាំងនោះ
ចាចំពោះចំណាប់អារម្មណ៍របស់ពួកគាត់វិញខ្ញុំឃើញថាពីមុននៅតាមសាលារបស់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់អត់ដែរស្គាល់សោះថាអីជាការសរសេរកូដតើអ្វីទៅគឺជា STEM អីចឹងណានៅពេលដែលគាត់ចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់ពួកយើងចូលរួមក្នុងក្លឹបសិក្សារបស់យើងគាត់ចាប់ផ្ដើមគិតនៅអ្វីដែលថ្មីមួយទៀតដូចយើងព្យាយាមផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតរបស់គាត់ដែលពីមុនគាត់ធ្លាប់តែគិតថាការសរសេរកូដហ្នឹងគឺគាត់អាចធ្វើបានហើយវាពិបាកមែនទែនតែនៅពេលដែលគាត់សិក្សាជាមួយពួកយើងគាត់ចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយហើយក៏គាត់គិតថាការសរសេរកូដហ្នឹងក៏សប្បាយរៀនមួយយ៉ាងដែរมันពិបាកដូចគេនិយាយទេបើសិនជាយើងចាប់ផ្ដើមដោយមានដំណាក់កាលត្រឹមត្រូវក៏ដូចជាមានការណែនាំត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងតាមរយៈការចូលរួមជាមួយនឹងក្លឹបសិក្សារបស់យើងគឺយើងមានគ្រូបង្វឹកច្បាស់លាស់គាត់បង្វឹកតាមជំនាញរបស់គាត់មួយមួយអញ្ចឹងទៅលើបទពិសោធន៍របស់គាត់ដែលគាត់ធ្លាប់ជាសិស្សពីមុនដែរអញ្ចឹងគាត់យល់ថាតើគួរតែបង្រៀនបែបណាដើម្បីឲ្យសិស្សស្រីគ្នាយើងនឹងឆាប់យល់ហើយឆាប់តាមតន់នឹងហើយខ្ញុំសង្កេតឃើញថាបន្ទាប់ពីគាត់បានចូលសិក្សាជាមួយនឹងក្លឹបរបស់យើងហើយគឺគាត់បង្កើតទៅជាសមត្ថភាពដូចជាគាត់បង្កើតទៅជាស្នាដៃផ្សេងៗហើយក៏គាត់ព្យាយាមផ្សព្វផ្សាយទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ដែលជាស្រីក៏ដូចជាបងប្អូនអីជាដើមនឹងឲ្យស្វែងយល់បន្ថែមថាការសរសេរកូដហ្នឹងមិនមែនបាក់ដូចគេនិយាយទេអញ្ចឹងយើងក៏អាចធ្វើបានទាំងអស់គ្នាដែរហើយយើងគួរតែសាកល្បងក្នុងមួយជីវិតរបស់យើងដើម្បីឲ្យដឹងថាតើការសរសេរកូដហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចដែរ
ចា៎ដើម្បីអាចរៀនកូដកុំព្យូទ័របានណាណាតើអ្នករៀនគាត់គួរតែមានអ្វីខ្លះឬក៏គាត់គួរតែត្រៀមអ្វីខ្លះដែរដាលីន
ចានៅក្នុងការរៀនកូដកុំព្យូទ័រគឺយើងអាចត្រៀមសម្ភារៈមួយចំនួនដូចជា laptop វាពិតជាចាំបាច់មែនតើនៅក្នុងការសរសេរកូដក៏ដូចជាយើងស្រាវជ្រាវមេរៀនផ្សេងផ្សេងនៅតាមអ៊ីនធឺណិតអីចឹងអញ្ចឹងបន្ទាប់មកគឺយើងត្រូវការអ៊ីនធឺណិតដែរបើមិនជាអត់មានអ៊ីនធឺណិតយើងពិបាកក្នុងការស្រាវជ្រាវឯកសារផ្សេងផ្សេងដែលសារតែពាក្យច្រើនគឺមានទៅតាមអនឡាញអញ្ចឹងគឺយើងពិតជាត្រូវការអ៊ីនធឺណិតជាចាំបាច់មែនតើហើយមួយទៀតគឺចំណេះដឹងខ្លះខ្លះតាក់ទងទៅនឹងគណិតវិទ្យាมันជ្រៅពេកប៉ុន្តែយើងអាចយល់ច្បាស់ពី logic នៃគណិតវិទ្យាមួយចំនួនដែលយើងអាចទៅសរសេរកូដបានហើយខ្ញុំក៏ recommend website ក៏ដូចជា YouTube អីមួយចំនួនដែលយើងអាចសិក្សាបានខ្លួនឯងនៅផ្ទះអញ្ចឹងគឺការសរសេរកូដគឺពេលខ្លះទៅมันចាំបាច់ពឹងទៅលើគ្រូបង្វឹកខ្លាំងទេគឺយើងអាចចំណាយពេលក្នុងការធ្វើ self study មានថាយើងរៀនខ្លួនឯងនៅផ្ទះឬក៏នៅកន្លែងណាដែលមានអ៊ីនធឺណិតអីហ្នឹងដូចជាខ្ញុំ recommend website មួយដែលឈ្មោះថា W3 School ដែលយើងអាចចូលទៅ សិក្សាមេរៀនសរសេរកូដតាំងពីដើមដល់ចប់អីចឹងទៅខ្ញុំសូម្បីតែខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ខ្ញុំរៀនដំបូងតាមរយៈ website ហ្នឹងដែរហើយចំពោះ YouTube channel យើងមានច្រើនមែនតើអីដែលខ្ញុំចូលចិត្តជាងគេគឺ YouTube channel ឈ្មោះថា Code Academy ដែលគាត់បង្រៀនច្បាស់ច្បាស់ប៉ុន្តែមេរៀនរបស់គាត់នឹងជាភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងសម្រាប់តែអ្នកដែលគាត់មិនសូវចេះភាសាអង់គ្លេសគឺប្រហែលជាមានផលពិបាកអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែនៅក្នុងគម្រោង Code for Girl ផងដែរគឺពួកខ្ញុំកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាថាយើងនឹងបង្កើតទៅជា content ក៏ជាមេតការមេរៀនជាភាសាខ្មែរដើម្បីចែកមេរៀនដល់បងប្អូនដែលគាត់ចង់រៀនភាសាកូដជាភាសាខ្មែរនឹងដែរចា
៎ចា៎ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរៀនសរសេរកូដវិញណាដាលីនអាចបញ្ជាក់បានទេថាតើអ្វីទៅជាសារៈសំខាន់នៃការរៀនសរសេរកូដហើយតើអ្នកដែលគាត់រៀនសរសេរកូដកុំព្យូទ័រនឹងគាត់អាចធ្វើការងារអីខ្លះដែរ
ចុងសារៈសំខាន់នៃការសរសេរកូដនឹងគឺមានច្រើនមែនតើតាមរយៈការសរសេរកូដគឺយើងអាចបង្កើតនៅរបស់អាយុថ្មីថ្មីក៏ដូចជាដំណាក់ស្រ័យអីថ្មីថ្មីតកតងទៅនឹងបច្ចេកវិទ្យាក៏ដូចជាដូចថាយើងជាដំណោះស្រាយមួយនៃបញ្ហាដែលកើតឡើងនៅតាមក្រុមហ៊ុនឬក៏ស្ថាប័នគឺយើងចង់បង្កើតការងារអ្វីមួយដើម្បីឲ្យមានភាពងាយស្រួលជាងមុនដូចថាសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងពិបាកនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកអីចឹងទៅអញ្ចឹងគឺយើងបង្កើតជា system មួយដើម្បីគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកម៉ោងចេញចូលអីហ្នឹងក៏គេបង្កើតឡើងដោយតាមរយៈ software ដែលចេញពីការសរសេរកូដហ្នឹងជាដើមហើយយើងឃើញមានប្រព័ន្ធផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតដូច POS សម្រាប់ប្រព័ន្ធក្នុងការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ event ឬក៏មុខតំណែងផ្សេងៗហើយក៏ដូចជាយើងឃើញមាន app ដឹកជញ្ជូនម្ហូបអាហារឬក៏ការទិញ event តាម online ផ្សេងៗហ្នឹងគឺយើងធ្វើឡើងតាមរយៈ online ដែល system ឬក៏ software ដែលបង្កើតហ្នឹងគឺមានអ្នកដែលគាត់សរសេរកូដពីក្រោយហ្នឹងអញ្ចឹងចង់ដឹងថាអ្នកសរសេរកូដហ្នឹងគឺគាត់មានការងារអ្វីខ្លះបន្ទាប់ពីគាត់អាចចេះជំនាញការសរសេរកូដហ្នឹងហើយគឺយើងអាចមានច្រើនមែនទែនមានដូចជា web developer មានន័យថាគាត់បង្កើតគាត់ជាអ្នកបង្កើត website ហើយចំពោះអ្នកបង្កើត website ហ្នឹងគឺយើងមានចែកចេញជាច្រើនផ្នែកមែនទែនដែលអាចថាផ្នែកធំធំពីរមានដូចជាផ្នែក front end ហ្នឹងគាត់បង្កើតជា website ខាងមុខយើងធ្វើទៅលើ UX UI ហើយ back end ហ្នឹងអ្នកដែលគាត់ទៅសេ website ពីក្រោយអញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងបែងចែកតាមនឹងទៀតហើយក៏គាត់អាចមានការងារដូចជា software engineer គាត់ជាអ្នកដោះស្រាយទៅលើបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទាក់ទងទៅនឹងបច្ចេកទេសអីហ្នឹងហើយក៏យើងមានមួយទៀតដែលខ្ញុំគិតថាពិតជាជាដំណើរការទីផ្សាររាល់ថ្ងៃមែនទែនគឺមាន app developer មានថាអ្នកបង្កើតជាកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃសម្រាប់ដូចថាយើងដោះស្រាយគឺជា solution មួយសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនអីហ្នឹងឲ្យកាន់តែមានភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងអតិថិជនរបស់គាត
់ចលនានេះកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មី Direct from Washington The Voice of America VOA ស្ដាប់មើលទៅមានន័យថាការសរសេរកូដអីនេះគឺត្រូវការឲ្យអ្នកដែលគាត់រៀនឬគាត់ចង់រៀនអីជាដើមហ្នឹងគឺគាត់មានជំនាញខ្លះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកុំព្យូទ័ររួមជាមួយនឹងគេហៅថាអាចភាសាបន្តិចផ្នែកគណិតវិទ្យាហើយក៏ប្រហែលជាដោយសារត្រូវតែមានចំណងចំណូលចិត្តអីជាដើមផងដែរចង់ដឹងពីខាងដាលីនបន្ថែមពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគម្រោង Code for Girl យើងណាថាតើពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការធ្វើការងារឬក៏អនុវត្តសកម្មភាពការងារកន្លងមកនោះពួកយើងប្រឈមនឹងបញ្ហាអ្វីខ្លះដែរដាលីន
ចាអញ្ចឹងចំពោះបញ្ហាប្រឈមគឺតែងតែមាននៅគ្រប់ការងារទាំងអស់ចំពោះគម្រោង Code for Girl នឹងផងដែរគឺយើងបានប្រឈមជាមួយនឹងការបើកជាក្លឹបសិក្សាតាមរយៈប្រព័ន្ធអនឡាញកាលមុនហ្នឹងគឺយើងមានបញ្ហាជាច្រើនចំពោះការតាក់ទងជាមួយនឹងសិស្សដែលគាត់មកពីតាមខេត្តមានន័យថានៅតាមបណ្ដាខេត្តអ៊ីនធឺណិតរបស់គាត់មានមែនប៉ុន្តែវាមានអត់សូវល្អសេវាអត់សូវល្អអញ្ចឹងគឺយើងពិបាកនៅក្នុងការតាក់ទងគាត់ក៏ដូចជានៅពេលដែលម៉ោងសិក្សាហ្នឹងគាត់ចូលថ្នាក់អត់បានទៀងទាត់អញ្ចឹងទៅគឺពិតជាប៉ះពាល់មែនទែនទៅដល់ការអនុវត្តនៃគម្រោងរបស់យើងហ្នឹងប៉ុន្តែយើងក៏មានជាដំណោះស្រាយដូចយើងបង្កើតទៅជាវីដេអូឬយើងរិកកອດវីដេអូនៅពេលដែលកំពុងបង្រៀនហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់អាចថាគាត់អត់បានចូលទៅវគ្គហ្នឹងឬក៏កន្លែងហ្នឹងតាមអត់ទាន់អញ្ចឹងទៅគាត់អាចមើលវីដេអូហ្នឹងសារថ្មីចឹងទៅតាមរយៈដំណោះស្រាយខ្ញុំគិតថាវាមិនជាបញ្ហាមួយធំដុំទេហើយមួយទៀតការប្រស័យតាក់ទងជាមួយនឹង core team ក៏ដូចជាក្រុមការងាររបស់យើងហ្នឹងក៏មានភាពលំបាកដែរនៅពេលដែលយើងអត់បានជួបគ្នាខាងក្រៅអត់បាននិយាយពិភាក្សាគ្នាបានស៊ីលបិតចឹងទៅធ្វើឲ្យយើងពេលខ្លះទៅក៏និយាយថា misunderstand គ្នាអត់សូវយល់ពីគ្នាប៉ុន្តែយើងនៅតែខំគិតថាយើងគួរតែដាក់ចិត្តខ្លួនឯងទៅដាក់ ចិត្ត core team របស់យើងក៏ដូចជា volunteer អីផ្សេងវានឹងគាត់ពិតជា helpful មែនតើគាត់ពិតជាជួយដែលអស់ពីចិត្តដែលឃើញគិតថាជាប្រយោជន៍រួមនៃទៅដល់សង្គមអីចឹងទៅ
ចាអរគុណដាលីនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគម្រោង Code for Girl ទៅដែរឡើយណាចង់ដឹងពីដាលីនថាតើគ្រោងនឹងពង្រីកឲ្យមានសកម្មភាពកាន់តែច្រើនហើយនឹងយូរអង្វែងទៅមុខទេ
ជាការពិតណាស់គម្រោង Code for Girl ហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់ពង្រីកបន្ថែមតកតងទៅនឹងការធ្វើសិក្ខាសាលាតាមខេត្តយើងបានធ្លាប់ចុះទៅខេត្តរតនគិរីហើយប៉ុន្តែយើងក៏មានគោលដៅមួយចង់ចុះទៅឲ្យបានគ្រប់ខេត្តដើម្បីបញ្ជ្រាបនៅព័ត៌មានតកតងទៅនឹងការសរសេរកូដហ្នឹងទៅកាន់សិស្សស្រីជាពិសេសគឺសិស្សដែលគាត់នៅតាមតំបន់ដាច់ស្រយាលអីមួយចំនួនហ្នឹងទៅហើយយើងក៏ចង់មានជាលក្ខណៈថាក្លឹបសិក្សាផ្ទាល់ដែលគាត់ដែលសិស្សស្រីហ្នឹងគាត់អាចចូលមករៀនជាមួយយើងផ្ទាល់ហើយក៏យើងបង្កើតជា hybrid class មានន័យថាថ្នាក់រៀនជាលក្ខណៈ online ផងជាលក្ខណៈមកផ្ទាល់ផងអញ្ចឹងមានន័យថាសិស្សដែលគាត់មកពីតាមខេត្តគាត់ពិបាកធ្វើដំណើរមកភ្នំពេញអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏អាចចូលរួមរៀនជាមួយយើងធម្មតាដែរ
អរគុណដាលីនបើយើងមើលអំពីបញ្ហាប្រឈមគឺមានច្រើនហើយរួមជាមួយនឹងគម្រោងនៅក្នុងពេលទៅមុខជាបន្តបន្ទាប់ទៀតហ្នឹងគឺដាលីនមានមហិច្ឆតាឬយើងហៅបានថាជាសិទ្ធិនិយមណានៅក្នុងការបង្កើតឬក៏ពង្រីកធ្វើឲ្យវាមានការចិញ្ចើមរួមជាមួយនឹងមានរយៈពេលយូរអង្វែងអីជាដើមប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគម្រោងដែលដាលីនចង់ធ្វើអីហ្នឹងក៏ប្រហែលជាត្រូវការធនធានច្រើនដែរទាំងមនុស្សទាំងធនធានហើយវត្ថុអីជាដើមអញ្ចឹងសម្រាប់ដាលីនគិតថាតើស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជាពិសេសគឺរដ្ឋាភិបាលតែម្ដងណាគួរតែមានការគាំទ្របែបណាខ្លះដើម្បីជំរុញឲ្យកម្មវិធីសរសេរកូដនៅកម្ពុជានឹងកាន់តែមានភាពប្រសើរឡើងនៅកម្ពុជាយើង
សំណួរនឹងពិតជាល្អមែនតើហើយខ្ញុំគិតថាក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាគួរតែបញ្ជ្រាបនៅចំណេះដឹងមួយទៅកាន់សិស្សដែលគាត់នៅតាមវិទ្យាល័យដែលគេហៅថាអក្សរកម្ម digital literacy នោះមុននឹងឈានចូលទៅដល់ការសរសេរកូដកុំព្យូទ័រនឹងដោយសារតែអក្សរកម្ម digital នឹងវាពិតជាសំខាន់មែនតើក្នុងការឲ្យសិក្សានិស្សិតនឹងគាត់រៀនយល់ស្វែងយល់អំពីការប្រើប្រាស់នៅឧបករណ៍ផ្សេងផ្សេងនៅតាមអនឡាញដូចជាការរៀនប្រើ Google Meet ប្រើអ៊ីនធឺណិតដើម្បីស្វែងជ្រើសមេរៀនអីជាដើមអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីគាត់ចេះនៅខាងនឹងហើយគឺគាត់អាចចាប់ដើមដាក់បញ្ចូលនៅកម្មវិធីក្នុងការសរសេរកូដស្រាលៗសិនដូចថាមិនទាន់ឲ្យគាត់ចាប់ដើមសរសេរកូដដែលជាលក្ខណៈភាសាស៊ីជម្រៅមិនតែជាលក្ខណៈហ្គេមទូចទូចឬក៏អីជាដើមដើម្បីបំផុសនៅគំនិតដែលគាត់គិតថាការសរសេរកូដហ្នឹងមិនពិបាកដូចជាគេនិយាយទេហើយក៏ចង់ឲ្យមានឧបករណ៍គ្រប់គ្រាន់នៅតាមសាលានីមួយៗដែលយើងចង់បានមានដូចជាកុំព្យូទ័រដែលគាត់អាចភ្ជាប់ជាមួយនឹងអ៊ីនធឺណិតគ្រប់គ្រាន់បាននៅពេលដែលគាត់ចង់ស្រាវជ្រាវពីការសរសេរកូដអីផ្សេងៗគឺគាត់អាចចូលមកស្រាវជ្រាវតាមរយៈនៅក្នុង lab ក៏ដូចជាកន្លែងដែលមានកុំព្យូទ័រនៅតាមសាលានឹងហើយក៏ចង់ឃើញមានលក្ខណៈថាជាការប្រកួតប្រជែង competition ដែលតាក់ទងទៅនឹងការសរសេរកូដក៏ដូចជា STEM អីជាដើមនឹងឲ្យកាន់តែច្រើនជាងមុនដើម្បីឲ្យបំផុសគំនិតក៏ដូចជាលើកទឹកចិត្តទៅកាន់សិក្សានិស្សិតដែលគាត់ចាប់ដើមចូលរៀនសរសេរកូដហ្នឹងគឺគាត់អាចបញ្ចេញនៅសមត្ថភាពរបស់គាត់ហ្នឹងហើយក៏គាត់អាចដឹងពីសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឯងដែរតាមរយៈការគួរវិចែងជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិខ្លួនឯងក៏ជាសិស្សនៅទូទាំងប្រទេសហ្នឹងផងដែរ
ចាជាចុងក្រោយតើដាលីនមានអ្វីជាការបន្ថែមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើង
ចំពោះពាក្យផ្ដែផ្ដាំបន្ថែមគឺខ្ញុំពិតជាចង់ផ្ដែផ្ដាំទៅកាន់សិស្សប្អូនដែលគាត់ជាសិស្សស្រីក៏ដូចជាអ្នកដែលគាត់ស្ដាប់ហ្នឹងគាត់មានបងប្អូនស្រីឬក៏អីចឹងទៅឲ្យគាត់គិតថាការសរសេរកូដហ្នឹងគឺมันពិបាកទេបើស្អីយើងចាប់ដើមវាដោយមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវមានការជុំច្រែងត្រឹមត្រូវហើយក៏ពិតជាលើកទឹកចិត្តឲ្យសិស្សប្អូននារីយើងហ្នឹងគាត់ចាប់ដើមរៀនក្នុងការសរសេរកូដទោះបីជាគាត់ទៅថ្ងៃខាងមុខទៅមិនចាប់ជំនាញតកតងទៅនឹងការសរសេរកូដឬក៏ IT ក្តីប៉ុន្តែដូចថាយើងគួរតែយល់ពី concept ឬក៏នឹងឯខនសាប់នេះការសរសេរកូដនឹងដើម្បីជួយជំរុញនៅការគិតរបស់គាត់ណាឲ្យកាន់តែ logic ជាងមុនគាត់គិតបានជ្រៅជាងមុនអីជាដើមហើយខ្ញុំចង់ផ្ដែផ្ដាំថាការសរសេរកូដនឹងគឺយើងមិនមែនប្រើកម្លាំងបាយដែលយើងត្រូវលីសែនអីគឺយើងប្រើកម្លាំងខួរក្បាលដែរមនុស្សស្រីឬក៏មនុស្សប្រុសគឺយើងអាចធ្វើបានដូចគ្នាទាំងអស់
ចាសសូមអរគុណកញ្ញារិទ្ធសុវណ្ណដាលីនស្ថាបនិកគម្រោង Code for Girls ដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទ ការសរសេរកូដកុំព្យូទ័រសម្រាប់ក្មេងស្រីនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណប្រិយមិត្តអ្នកតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់ហើយបើមានកំហុសឆ្គងដោយអចេតនាណាមួយនាងខ្ញុំនិងវាគ្មិនសូមខន្តីអភ័យទោសពីប្រិយមិត្តសម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំនិងវាគ្មិនសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
តើតានីលោកសាយមូនីសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមជ័យលោក
បាទសូមអរគុណលោកពុញរិស្សីក្រុមអ្នកយកព័ត៌មាន VOA នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានរាយការណ៍នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាបានសម្ដែងការរំខានចិត្តនៅថ្ងៃនេះដោយសារការសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការដកហូតអាជ្ញាប័ណ្ណផ្សព្វផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD និងទទូចឲ្យកែប្រែការសម្រេចចិត្តនេះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលបានផ្ញើទៅបណ្ដាញសារព័ត៌មាននានាការិយាល័យកិច្ចការសាធារណៈរបស់ស្ថានទូតបានថ្លែងថាយើងមានការរំខានចិត្តជាខ្លាំងដោយសារការសម្រេចចិត្តភ្លាមៗក្នុងការដកអាជ្ញាប័ណ្ណសារព័ត៌មានសម្លេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD ស្ថានទូតបានបន្ថែមថាសារព័ត៌មានដែលមានភាពសេរីនិងឯករាជ្យដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ចាំបាច់នៅក្នុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យត្រឹមត្រូវមួយដោយផ្ដល់ឲ្យសាធារណជននិងអ្នកសម្រេចនៅការពិតហើយធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលមានការទទួលខុសត្រូវក្រសួងព័ត៌មាននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានចេញសេចក្តីសម្រេចមួយដោយលុបចោលអាជ្ញាប័ណ្ណរបស់វិទ្យុ VOD តាមបញ្ជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលមិនពេញចិត្តនឹងការផ្សាយអត្ថបទមួយពាក់ព័ន្ធនឹងលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាកូនប្រុសរបស់លោកអំពីជំនួយដល់ជនរងគ្រោះដោយសារការរំជួយដីនៅប្រទេសទួគីលោកហ៊ុនសែនបានទាមទារឲ្យស្ថាប័ន VOD សុំទោសជាសាធារណៈចំពោះការផ្សាយថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានចុះហត្ថលេខាជំនួសឪពុកលើជំនួយនោះដែលមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលថាជាការផ្សាយខុសឆ្គងនិងរំលោភលើវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP បានរាយការណ៍ថាក្រុមអ្នកតវ៉ាមួយចំនួនតូចបានប្រមូលផ្តុំគ្នាក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដើម្បីថ្កោលទោសការបិទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យចុងក្រោយមួយនេះរបស់ប្រទេសកម្ពុជារីឯក្រុមសិទ្ធិមនុស្សក៏បានរិះគន់ការបិទនេះដែលធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេលតែប៉ុន្មានខែប៉ុណ្ណោះមុនការបោះឆ្នោតជាតិអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក៏បានថ្កោលទោសការបិទនេះដោយហៅវាថាជាបទបញ្ជាដ៏គួរឲ្យខឹងសម្បានិងគួរឲ្យអស់សំណើចដើម្បីបិទ VOD ដែលស្ទើរតែមិនបានបិទបាំងចេតនាពិតប្រាកដរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការគៀបសង្កត់លើសេរីភាពសារព័ត៌មានលោក Phil Robertson នាយករងប្រចាំតំបន់អាស៊ីរបស់អង្គការ Human Rights Watch បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាការតាមព្យាបាទវិទ្យុ VOD គឺជាសញ្ញាល្អមួយបង្ហាញថាការបោះឆ្នោតដែលបានគ្រោងនៅធ្វើនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដានឹងមិនសេរីឬយុត្តិធម៌នោះទេពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលរាប់ពាន់នាក់កំពុងតវ៉ានៅក្រៅអគាររដ្ឋសភាក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនៅមុនការបោះឆ្នោតជំហានដំបូងលើសំណើច្បាប់មួយដែលនឹងផ្ដល់អំណាចធំជាងមុនដល់អ្នកនយោបាយលើចៅក្រមដែលត្រូវបានតែងតាំងនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ការបោះឆ្នោតនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការសើរើអង្គតុលាការដែលស្នើឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Benjamin Netanyahu ការបោះឆ្នោតនៅក្នុងគណៈកម្មការសភាគឺជាការចាប់ផ្ដើមនៃវិធានការបន្ទាន់មួយដែលធ្វើឡើងដោយលោក Netanyahu និងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់លោកក្នុងផែនការមួយដែលបានធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិមានការបែកបាក់បង្កឲ្យមានការតវ៉ាទ្រង់ទ្រាយធំនិងថែមទាំងបណ្ដាលឲ្យមានក្តីបារម្ភពីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden ផងដែរលោក Netanyahu និងក្រុមអ្នកគាំទ្ររបស់លោកបាននិយាយថាការផ្លាស់ប្ដូរដែលបានស្នើឡើងនេះគឺត្រូវការជាចាំបាច់ដើម្បីដាក់កំហិតលើអង្គតុលាការដែលមានអំណាចច្រើនជ្រុលប៉ុន្តែក្រុមអ្នករិះគន់លោកថាការប៉ុនប៉ងរបស់លោកនៅក្នុងការដណ្ដើមត្រួតត្រាប្រព័ន្ធតុលាការគឺប្រៀបដូចជាការធ្វើរដ្ឋប្រហារដូច្នោះដែរហើយនឹងបំផ្លាញដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បានបញ្ជាឲ្យយន្តហោះចម្បាំងអាមេរិកបាញ់ទម្លាក់វត្ថុដែលមិនអាចបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណមួយទៀតនៅលើបឹងហារូនក្នុងរដ្ឋ Michigan
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតខ្មែរ .voanews.com សូមអរគុណអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA រាត្រីសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.